është akuzuar për komplot për të hedhur në erë monumentin e Leninit në Simferopol. Gjykimi i tij në qytetin Rostov-on-Don të Rusisë ka përfunduar me thirrjen e prokurorëve për 23 vjet burgim. Nga tre pengjet ndërkombëtare të Putinit, Nadia Savchenko është më e famshmja. Moska ka thënë se Savchenko është vrasëse. Ajo nuk është, ajo është fajtore sepse ka rrezikuar jetën e saj për pavarësinë e vendit të saj. Si pilote e parë ushtarake Ukrainës, Savchenko ka qenë vullnetare për të luftuar separatistët prorus në Donbas. Ajo ka qenë në mision për të shpëtuar ushtarët Ukrainas kur është kapur nga separatistët pranë fshatit Metalist në Luhansk, diku në mes të qershorit 2014. Ajo ndodhet në paraburgim në Rusi dhe është akuzuar për përfshirje në vdekjen e dy gazetarëve rusë, të cilët janë vrarë në një sulm me mortaja dhe pastaj për kalimin e paligjshëm të kufirit me Rusin. Avokatët e Savchenkos thonë se të dhënat në telefonin e saj mobil dhe dëshmit me video tregojnë se ajo ka qenë në robëri kur gazetarët janë vrarë. Ajo përballet me 25 vjet burg nëse shpallet fajtore. Përveç se janë viktima të rëmbimit nga Putini, Kover, Sentsov dhe Savchenko kanë edhe diçka tjetër të përbashkët. Ata të gjithë kanë lindur në Bashkimin Sovjetik dhe janë bërë qytetar besnik të suksesshëm dhe produktiv të vendeve të tyre të pavarura. Për Putinin, i cili e cilëson tragjedish për bërjen e Bashkimit Sovjetik, kjo është e mjaftueshme për një krim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka pritur sot në takim një delegacion të kongresistëve amerikan të kryesuar nga Vern Buhanën. Jahjaga dhe kongresistët kanë biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë, si dhe për mundësitë e zhvillimit ekonomik të vendit. Presidentja ka theksuar rëndësinë e partneritetit të Kosovës me SBA-n dhe angazhimin amerikan për stabilitetin dhe paqen jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjithë rajonin e Evropës juglindore. Kongresistët amerikan kanë takuar edhe kryeministrin Isa Mustafa, kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe shefat e grupeve parlamentare. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të diskutojë të premten për gjendjen në Kosovë. Periudha e cila do të vihet në shqyrtim është prill-korrik 2015, bazuar në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Kosovën në takim do ta përfaqësojë shefi i diplomacisë Hashim Thaçi, kurse Serbinë do ta përfaqësojë homologu i tij Ivica Dačić. Maqedonia ka shpallur gjendje krize në kufirin me Greqinë për shkak të fluksit të migrantëve që po presin për të hyrë në Maqedoni. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, mbi 30.000 migrant nga Siria dhe vende të tjera të përfshira në luftime ndodhen në zonën mes kufirit të Maqedonisë me Greqinë. Por sipas të dhënave policore, mijëra të tjerë presin në anën greke të kufirit për të hyrë në Maqedoni. Kufiri me Greqinë tani kontrollohet nga pjesëtarët e armatës së Maqedonisë. Angazhimi i armatës presim që të japë rezultate në dy pika: së pari të rritet siguria te banorët lokal dhe së dyti të bëhet trajtim më cilësor ndaj personave të cilët kanë shprehur dëshirë që të kërkojnë azil në Maqedoni, ka deklaruar zëdhënësi i policisë Ivo Kotevski. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka njoftuar se jep dorëheqje për t'ju hapur rrugën zgjedhjeve të parakoshme. Tsipras është përballur me një rebelim brenda partisë së tij Siriza për shkak të marrëveshjes së re për ndihmë nga kreditorët ndërkombëtar. Greqia ka marrë sot kostin e parë në vlerë prej 13 miliardë eurosh, i cili ka mundësuar t'i paguaj borxhin Bankës Qendrore Evropiane dhe të shmang falimentimin. Por masat e kursimit që kanë qenë kusht për paketën e re të ndihmës kanë zemruar shumë kënd në partinë e Ciprasit. Cipras ka rënë dakord për shkurtime të mëdha të shpenzimeve në sektorin publik. Ai ka thënë të njëjtën se do të kërkojë votën e popullit grek për të vazhduar programin e qeverisë së tij. Britania do të rihap ambasadën e saj në Teheran 4 vjet pas mbylljes. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond do të vizitojë Republikën Islamike në fundjavë së bashku me një delegacion të udhëheqësve biznesor, raporton BBC. Ambasada është mbyllur në vitin 2011 pasi është sulmuar nga protestues iranian gjatë një demonstrate kundër sankcioneve të vendosura nga Britania. Vizita e delegacionit britanik vjen disa javë pasi Teherani ka arritur marrëveshje me 6 fuqit botërore për frenimin e aktiviteteve të tij bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Prokurorët në Azerbajxhan kanë dhënë argumentet përfundimtare në rastin kundër gazetarës hulumtuese Hatice Ismailova. Prokurorët kanë kërkuar nga gjykata edhe një ditë kohë për të paraqitur kërkesën e tyre për dënim. Ismailova, kontribuese në Radion Evropa e Lirë, e cila ka raportuar për korrupsionin në qeverinë e Azerbajxhanit, përballet me akuzat për përvetësim, evazion fiskal dhe keq përdorim të pushtetit. Ajo mund të dënohet me 17 vjet burg nëse shpallet fajtore. Ismailova thot se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht. Arrestimi i saj është dënuar nga grupet të drejtave të njerëzit dhe qeveritë perëndimore. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter ka thënë se do të fillojë trajtimin me rrezatim të kancerit në tru. Carter, 90 vjeç, ka thënë se kanceri që ka hequr nga mëlçia javën e kaluar është përhapur në tru. Ai ka thënë se është i qetë me çdo gjë që vjen dhe i gatshëm për aventurën e re. Carter ka thënë se fati i tij është në duart e Zotit dhe se ai ka pasur jetë të mrekullueshme. Si presidenti 39 i Amerikës, Carter ka shërbyer një mandat nga viti 1977 deri më 1981. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se ai dhe zonja e parë Michelle po lutën për shëndetin e Carterit. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim në takimet e radhës.